დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. თავისუფლება და სოლიდარობა ბათუმელებისა და ნეტ გაზეთის დამფუძნებელს მზია ამაღლობელს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების მდგომარეობა გასულ წელთან შედარებით გაუარესდა და ქვეყანა 180 შორის 103 ადგილიდან 114 ადგილზე გადაინაცვლა. მსოფლიოში მედიის თავისუფლების 2025 წლის ინდექსი ორგანიზაციამ რეპორტიორების საზღვრების გარეშე გამოაქვეყნა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფოს ჩარევა საქართველოში მედიის თავისუფლების გაუმჯობესებისაკენ მიმართულ ძალისხმევას ძირს უთხრის. რეპორტიორების საზღვრების გარეშე ასევე აცხადებს, რომ ხშირია ჟურნალისტების წინააღმდეგ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, მათ შორის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან, განსაკუთრებით საარჩევნო კამპანიის დროს. 2021 წლის ივლისში ჰომოფობიური კონტრდემონსტრაციების დროს გულგრილი უსაფრთხოების ძალების თვალწინ დაახლოებით 50 რეპორტიორზე განხორციელებული ხანგრძლივი და სასტიკი თავდასხმა უპრეცედენტო უკან გადადგმული ნაბიჯი იყო. გამოძიების გამჭრალობისა და პროგრესის არარსებობა იმაზე მეტყველებს, რომ ჟურნალისტების წინააღმდეგ დანაშაულის ჩამდენი პირები დაუსჯელობით სარგებლობენ. აღნიშნულია დოკუმენტში ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სავალალო ინფორმაცია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ბოლო პერიოდში. და დღეს სხვა მნიშვნელოვანი ამბები პროევროპულ აქციებზე, ჯგუფური ძალადობის საქმეზე დაკავებული რვა პირი მოსამართლე თამარ ჭედლიშვილმა პატიმრობაში დატოვა ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხის არგუმენტით. მან გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა, სხდომაზე სხდომაზე ახალკვეთი ღონისძიების გადახედვის საკითხი განიხილებოდა. დღის სხვა მნიშვნელოვანი ამბები: ბოლო 32 წლის განმავლობაში მოსკოვიდან სოხუმში პირველად შესრულდა რეგულარული საქალაქო ავიარეისები. მოსკოვიდან რეის წინ უსწრებდა საცდელი ფრენა და ოკუპირებულ სოხუმში აეროპორტის გახსნის ცერემონიალი. საქართველოს საპროტესტო ნოტა არ გაუგზავნია რუსეთში ოკუპირებულ აფხაზეთთან რეგულარული სამოქალაქო ფრენების განახლების გამო. სოხუმში რუსული სამოქალაქო თვითფრენავის დაშვების შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, სადაც უწყება შეშფოთებას გამოთქვამს და რუსეთს საერთაშორისო ვალდებულებებს ახსენებს. 2024 წლის სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურის ანგარიშში სოხუმის აეროპორტში ფრენის გარდა საუბარია ოჩამჩირის სპორტის შესახებ. რაც შეეხება აეროპორტის, აქ ვკითხულობთ, რომ სოხუმის აეროპორტის აღდგენით რუსეთი ოკუპირებული რეგიონის კონტროლისათვის დამატებით პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ბერკეტს მოიპოვებს. თავის მხრივ ოკუპირებული რეგიონი შეცდება აეროპორტის ფუნქციონირება რეგიონის განვითარების ინდიკატორად წარმოაჩინოს, ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობის ილუზია შექმნა და საერთაშორისო ასპარესზე სტატუსის მოსაპოვებლად გამოიყენოს. რაც შეეხება უკვე აპრილის სუსის ანგარიშში ოჩამჩირის პორტთან დაკავშირებით საუბარია იმის შესახებ, რომ ოჩამჩირეში რუსეთი არა სამხედრო საზღვაო ფლოტის მუდმივ ბაზას, არამედ საკონტეინერო გადაზიდვის ტერმინალს ამზადებს. ოჩამჩირეში საზღვაო ბაზის მშენებლობა, სავარაუდოდ საზღვაო ბაზის, რუსეთის მიერ საზღვაო ბაზის მშენებლობის საკითხებზე ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად, გიგი გიგიაძე, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. კიდევ ერთი თემა, რაზეც შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეხება ტრამპის პრეზიდენტობის 100 დღე და სასარგებლო წიაღ ისეულის შეთანხმება, რა წერია დოკუმენტში და რა გავლენას მოახდენს ორი სახელმწიფოს ურთიერთობაში სასარგებლო წიაღისეულთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმება. ამ და სხვა საკითხებზე ნიკა ჩიტაძესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარ საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების ექსპერტი ჩაგვერთვება მოგვიანებით ჩვენს ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო გიგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და შემოგვირთით ეთერში. ბატონო გიგი, ბოლო 22 წლის განმავლობაში მოსკოვიდან სოხუმში პირველად შესრულდა რეგულარული სამოქალაქო ავიარეისი. სუსის გასული წლის ანგარიში ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც რეის წინ უსწრებდა საცდელი ფრენა, ვკითხულობთ რომ რეგიონის კონტროლისათვის დამატებით პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ბერკეტს მოიპოვებს ამით რუსეთს და თავის მხრივ ოკუპირებული რეგიონი შეეცდება აეროპორტის ფუნქციონირება რეგიონის განვითარების ინდიკატორად წარმოაჩინოს. რამდენად რეალურია ეს საფრთხე და როგორ შეაფასებთ ქართული მხარის რეაგირებას ამ ფაქტთან დაკავშირებით?
მე სიმართლე გითხრათ, არ მახსენდება ქართული მხარის რეაგირება ამ კონკრეტულ ფაქტთან მიმართებით, ასევე არ მახსენდება მანამდეც ის პროცესები, რომელიც ვითარდებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომ რაღაცა განსაკუთრებული რეაგირება გამოეხატა ქართულ მხარეს, ანუ დე-ფაქტო ხელისუფლებას. ჩვენ დიდწილად არ ვიცით აქამ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რასაკვირველია, ნებისმიერ მსგავსი ნაბიჯი არის უკანონო, ეს ამას არ ექნება საერთაშორისო აღიარება, ეს ფრენა შესულია მარტო ოკუპანტ ქვეყანასა და ოკუპირებულ ტერიტორიას შორის, მაგრამ თავისთავად აუცილებელი გეთანხმებით ეს იქნება საბაბი იმისათვის, რომ ეს რაღაცა ფორმით ოკუპანტმა წარმოაყურა რუსეთმა წარმოადგინოს როგორც თითქოს და იმის მაჩვენებელი ინდიკატორი, რომ რეალურად ვითარდება ოკუპირებული ტერიტორიები და აქ რაღაც მნიშვნელოვან ცვლილებასთან გვაქვს საქმე. რეალურად ეს ასე არ იქნება, მაგრამ თავად ფაქტი არის ნამდვილად არასასიამოვნო. ამას ჭირდებოდა ძალიან კაცების რეაქცია ქართული მხრიდან, ამას ჭირდებოდა შესაბამისი ორგანიზაციების ინფორმირება, რათა მსგავსი ფრენა არ შემდგარიყო, ამის დაშვება არ მომხდარიყო.
რუსეთი ამით რა პრეცედენტის შექმნას ცდილობს ბატონო გიგი თქვენი აზრით?
რუსეთი ამით ცდილობს რომ როგორც წარმოაჩინოს მდგომარეობა თითქოს ოკუპირებულ ტერიტორიას აფხაზეთსა და რუსეთ შორის, ას დაიწყო საჰაერო მიმოსვლა და თითქოს ეს არის ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი სატრანსპორტო კავშირი ორ გამოუკიდებელ თითქოს და ერთეულ შორის, რაც რასაკვირველი არის თავიდან მოუდი აბსურდ და ტყუილი. აფხაზეთი არ არის აღიარებული რამდენიმე გამონაკლისის გარდა საერთო საზოგადოების მიერ და არც იქნება არასდროს, ვინაიდან ის არ წარმოადგენს გამოუკიდებელ საერთაშორისო სუბიექტს. ის არის საქართველოს, ეს არის საქართველოს ტერიტორია, საქართველოს ნაწილი და იქნება დარჩება ყოველთვის, იქნება ასე.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც სოხუმს უკავშირდება, ოჩამჩირეში სამხედრო საზღვაო ფლოტის ბაზის მშენებლობაზე ვრცელდება ინფორმაცია, თუმცა სუსის დღევანდელი ხელმძღვანელობა ირწმუნება, რომ აქ იქნება საკონტეინერო გადაზიდვების ტერმინალი. ოჩამჩირეში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მუდმივი ბაზის შექმნის ვარაუდი რამდენად რეალური შეიძლება იყოს თქვენი აზრით?
არა, მაგ დეტალური ინფორმაცია ამაზე და ზოგადად ამ საკითხის სპეციალისტი ნამდვილად არა ვარ, მაგრამ რასაც ვიცი, რუსეთი ახორციელებს ან ინტენსიურად შესაბამის სამუშაოებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რათა მოხდინოს იქ საკუთარი სამხედრო ასე ვთქვათ საზღვაო ფლოტის განთავსება, ნაწილის განთავსება, იმ ნაწილისა, რომელიც ფიზიკოდ უკვე აღარ ჩერდება ყირიმში, ვინაიდან ძალიან ხშირი შემთხვევები არის უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ რუსეთის რუსული ხომალდების განადგურებისა, ისინი ცდილობენ მოარიდონ ყირიმის ნახევარკუნძულს და გადმოიტანონ ასე ვთქვათ საქართველოს ტერიტორიაზე, გადმოიყვანონ ეს ხომალდები. მეტი ინფორმაცია მე ამაზე სამკაკაშოებს ამ
ხოლმე არ მაქვს. ეს რა საფრთხეს ქმნის მომავალში ჩვენ
საფრთხეს ქმნის იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს ტერიტორიას რუსეთი იყენებს საკუთარ სამხედრო, ასე ვთქვათ, სამხედრო გეგმებს ახსნავდა ოპერაციაში და საქართველოს ტერიტორიაზე ისევე უკანონოდ ანთავსებს საკუთარ ხომალდებს, საკუთარ სამხედრო შეერაღება, საზღვაო სამხედრო შეერაღება.
ბოლო დღეების ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინას შორის როგორც იქნა სასარგებლო წიაღისეულის შეთანხმება შედგა და ეს შეთანხმება, როგორც ჩვენ კითხულობთ ცალკეულ მუხლებში, ძირითადად უკრაინის ინტერესებს ასახავს და არა მხოლოდ უკრაინის, მაგრამ უკრაინამ შეძლო ის, რომ თავდაპირველი ვერსიისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებულ შეთანხმებას მოაწერა ამჯერად ხელი. ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით, რომ გავავლოთ, პარალელი ომში მყოფი ქვეყნის ხელისუფლება რა გზებს და ხერხებს ირჩევს იმისთვის, რომ საკუთარი ინტერესი დაიცვას ძალიან მნიშვნელოვან და გადამწყვეტ ბრძოლაში? აი, რა შეგვიძლია ვთქვა დღეს ჩვენ ამ შეთანხმებას?
შეთანხმება, რომელიც გაფორმდა გუშინ უკრაინასა და ამერიკას შორის, იყო შემოთავაზებული ამერიკული მხარის მიერ. თავდაპირველი პირობები იყო ნამდვილად არა სახარბიელო უკრაინული მხარისთვის, მაგრამ უკრაინულმა მხარემ მოახერხა ის, რომ თავიდან ბოლომდე შეცვალა პირობები ამ ხელშეკრულების. ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორად, ძალიან კარგად იმუშავა უკრაინის მხარემ, როგორც ყველასთვის ცნობილია, უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკი ხავს ძალიან პროფესიონალი ადამიანები შემოკრებილი. საკუთარ გუნდში ამ ადამიანებმა ძალიან კონკრეტულად განსაზღვრეს, როგორ ხდება შესაძლებელი ყველა უკრაინის აუცილებელი სახელმწიფო ინტერესის დაცვა და ამავე დროს ამერიკის ჩართულობის გაზრდა უკრაინაში. ამის საუკეთესო შედეგია ის, რაც ვიხილეთ გუშინ, ეს ხელშეკრულება თავიდან ბოლომდე ხატყობს იმას, რომ უკრაინა ერთის ხრივ იცავს საკუთარ ინტერესებს, საკუთარ მიუხედავ სრული მდგომარეობას, რომ სიმყოფება ის ასე ვთქვათ თავიდან ბოლომდე მისი სუვერენიტეტი ტერიტორიული მთლიანობა არის ცალსახად გარანტირებული და მეორეს მხრივ ამერიკა იღებს ვალდებულებას, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთვება უკრაინასთან ერთად იმ წიაღისეულის მოპოვებაში, რომელიც არსებობს უკრაინაში. ანუ ამერიკული ინტერესი რეალურად გაიზრდება უკრაინაში და თავისუფლად არის ძალიან კარგი საშუალება უკრაინის მომავალში დასაცავად, ხო? ანუ უკრაინაში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რომ მეტად იქნება ამერიკა წარმოდგენილი უკრაინაში, მით უფრო ნაკლებად გაუჭდება სურვილი ოკუპანტს და მით უფრო ნაკლებად შეძლებს ამ ოკუპანტს, რომ განახორციელოს აი ესეთი სრულად წარმოუდგენელი თავდასხმა ქვეყანაზე. რაც ჩვენ ვიხილეთ 23 წლის წინ, 84 წლის წინ, 2022 წლის 24 თებერვალს. ანუ უკრაინა ძალიან კარგად მოახერხა ამ სიტუაციის გამოყენება. ეს
აი შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის უკრაინული დიპლომატიის გამარჯვებაც?
ცალსახად, ეს არის უკრაინული გუნდის, უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული გუნდის, მისი როგორც დიპლომატების, ასევე სხვა აქ დაწუნებული ვარ ეკონომისტების იყვნენ მონაწილეობა, სამართლმცოდნეების, გავიმეორებ უკრაინის პრეზიდენტის გუნდში მყოფი ადამიანების ძალიან ცალსახად, ძალიან ცალსახად კარგად შემუშავებული გეგმა, ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული შეთანხმება, რომელმაც ცალსახად გამოაჩინა, როგორც ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა უკრაინის პრიორიტეტებს და ამავე დროს დაავალდებულა ამერიკა, ანუ ვალდებულება იყო ამერიკა, რომ ის უფრო მეტად იქნება წარმოგენილი ამ ქვეყანაში უმომდევნო წლებში, ანუ მოკლე საშუალო გზავნილი პერიოდში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიგი, დაგემშვიდობებით და მე რადიო მსმენელს შევახსენებ გიგი გიგიაძე, ეკონომიკური პოლიტიკური ცენტრის უფროსი მკვლევარი. გიგი გიგიაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ის ასევე იყო დიპლომატი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე. ჩვენ თემაზე, ამერიკასა და უკრაინას შორის მიღწეულ შეთანხმებაზე და მის მნიშვნელობაზე ტრამპის პრეზიდენტობის 100 დღე და ხანგრძლივი ყოყმანის შემდეგ სასარგებლო წიაღისეულის შეთანხმება უკრაინასა და ამერიკას შორის, სწორედ ამ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების სპეციალისტი ნიკა ჩიტაძე ჩაგვერთვება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და ჩაგვერთეთ გადაცემაში. ბატონო ნიკა, როგორც იქნა დადგა დღე, როდესაც სასარგებლო წიაღისეულის შესახებ შეთანხმება შედგა ამერიკასა და უკრაინას შორის. ფაქტია, რომ თავდაპირველი ვერსია, რაც საჯარო იყო საზოგადოებისთვის, ბევრად განსხვავდება ის დოკუმენტი, რომელსაც 30 აპრილს მოეწერა ხელი. გვითხარით ამ შეთანხმების შესახებ კონკრეტულად რა ვალდებულებებს აკისრეს ფსის მხარეებს და ამის შემდეგ რა მნიშვნელობა აქვს? ამაზე უკვე მოგვიანებით უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ.
ახლა მოგესალმებით, ნუ მოგესალმებით რომ ვთქვათ აღნიშნული დოკუმენტის ასე ვთქვათ ხელმოწერა შეწერილი დაიწერა ხო დროში, იმიტომ რომ ვიცით რომ იგეგმებოდა დოკუმენტის ხელმოწერა ვოლოდიმირ ზელენსკის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს, როდესაც იგი პირადად შეხვდა ტრამპს, ვიზიტით ცნობილია ჩვენთვის აღნიშნული შეხვედრის შესახებ, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც შეჩუქებას ხელი მოეწერა რას არის მისაბებელი ფაქტიკურად თავისუფლ სხვადასხვა რუსეთის ფედერაციას ცდილობდა რომ დაეთმუნებინა თქვა შეერთებული შტატები, რომ შეერთებული შტატების სხვადასხვა კომპანიას ჩაედო ინვესტიცია, სწორედ რომ რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე ამ იშვიათი მინერალების ასე თქვა მოპოვება მათთვის ის წარმოების პროცესში, ხო? და სპეციალური წარმომადგენელიც კი ასე თქვა, ხო, დმიტრიევი იყო, ხო, წარგავნილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თუმცა, ну, вот, კარგია და საპოლოს პრესისაღალბები ის ფაქტი, რომ ამ შემთხვევაში თქვა ხელშეკრულებას მინერალების შესახებ შეიძლება მოეწერა უკრაინას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. შორის, თქვა საუბარი არის შესაძლოა, ну, იქ ლაპარაკი 45 მინერალზე, ხო, ნიუტრიებას. მაგრამ საერთო ჯამში აი ეს იშვიათი მინერალები, რომელსაც ეძახია, ხო, იქ არის პოლონიუმი, არის იტანიუმი და ამ შემდეგ თქვა და ამ შემდეგ და შემდეგ თქვა, კარი 17 ელემენტი. შესაძლოა ამ ელემენტების ფლობით უკრაინა არ არის წამყვან ადგილზე, სოფლიოში, სოფლის წამყვან ადგილზე არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, რათაც რომელიც ფლობს დაახლოებით 44 მილიონ ტონა ამ იშვიათ მინერალს. თუმცა საინტერესოა ფაქტი ის ფაქტი, რომ ნუ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა უკრაინის მიმართ გამოხატა ინტერესი, უნებრივ ასევე არნა გამოხდეს ის ფაქტი, რომ ამ მინერალების დიდი ნაწილი ამ ტიახიცეულის მდებარეობს, ისტორიულად ნაწილი მდებარეობს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ხო, გულისხმობ დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებს, ნაწილობრივ ყირიმს, მაგრამ ნუ თქვა ნაწილი მდებარეობს უკრაინის კონტროლდება ტერიტორიაზე, ამიტომაც შესაძლებელი რა თქმა უნდა შედობის მეტევის შემთხვევაში რომ ამერიკული ინვესტიციები იყოს დაბანდებული და უკრაინაში და ასევე მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა თუნდაც ფაქტორი იქნება ფონდი, ხო, 500 მილიარდ დოლარიანი თქვა ფონდი, თუმცა ნუ თქვა თითქოს ანგარიში გაიქცება გრინვაში, გრინვაში, ანუ უკრაინის ეროვნულ ვალუტაში.
ეს გახდა ეს ცნობილი, დიახ, გრინვაში იქნება.
კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ ანუ თქვა თვითონ ფონდის შტაბინა მდებარე იქნება, ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქ გაიქცება თქვა შტაბინა უშუალოდ, იქ იქნება მისი ადგილმდებარეობა. ხო და ნუ საინტერესოა რა თქმა უნდა საერთო ჯამში ის ფაქტი, რომ თქვა უკრაინა უკრაინის მიმართ აშშ-ის უფრო მეტი თქვა გეოპოლიტიკური ინტერესი ექნება და ამიტომაც შემთხვევითი არ არის რომ თქვა იგი დონალდ ტრამპმა გამოხატა მზადყოფნა რომ უკრაინას მიიღოს ამ შემთხვევაში დაახლოებით 50 მილიონ დოლარის მოცულობის სხვადასხვა ტიპის შეიარაღება და მე ესე მგონია რომ თვითონ ის ფაქტი რომ ერთის ხრივ თქვა პუტინი უარს აცხადებს ომის შეწყვეტაზე, კი აცხადებს რომ ხარს უჭერს თქვა ცესტის შეწყვეტას, მაგრამ მეორეს ხრივ თქვა ბომბას უკრაინის ქალაქებს დასოფებს დასახლებულ პუნქტებს და მეორეს მხრივ თქვა უკრაინისადმი ასე თქვა უკრაინის აი ხეშკულების შემდგომ აი ჩვენც მიერ ნახსენები ხეშკულების შემდეგ ესე იგი შესაბამისად თქვა უკრაინისადმი ინტერესი აშშ-ის მხრიდან ალბათ გაიზრდება, ეს ქმნის წინაპირობას იმისა რომ მოვლენები შეიძლება თქვა დადებით მიმართულებით განვითარდეს, მე გულისხმობ რუსეთ უკრაინის ომს და სადაც ასე თქვა უფრო უკრაინას ეკრება უპირატესობა დღევანდელ დღეს, ხო, გარკვეულ ეკონომიკურ სარგებელს მიიღებს უკრაინა რუსეთისგან განსხვავებით, შესაძლოა რუსეთსაც შეეხება რუსეთის ბიუჯეტის დეფიციტი კიდევ უფრო მეტად იზრდება
ეთეთი ვერციით რუსეთის ესე იგი დეფიციტ ბიუჯეტის დეფიციტი დაახლოებით 45 მილიარდ დოლარს შეადგენს, იმიტომ რომ ნავთობზე ფასების დაცემის შედეგად ასე ვთქვათ რუსეთის შემოსავლები ეცემა.
აი თქვენ როგორ შეაფასებთ დღეს რუსეთის მდგომარეობას? რა პირობებში აყენებს ამერიკის შეერთებული შტატები
რუსეთის ეკონომიკა? სუპერ მეტად ექცება დამატებით პრობლემები. ბაშო, ჩვენ ვიცით, რომ მას შემდეგ, რაც დაიწყო ომი, რუსეთმა თავისი სამხედრო ხარჯები, არ ვიცი თავდაცვის ხარჯები, იმიტომ რომ ეს სამხედრო აგრესიისკენ მიმართული ხარჯები ხაზადა დაახლოებით 51%. სწორხმოთებით, ახლა დღევანდელ ეტაპზე რუსეთის ბიუჯეტში და პროდუქტის სხვა 9% გამოიყოფა სამხედრო მიზნებისთვის, ხო? მაგრამ თუმცა მე ერთის ხრივ ვთქვა, აი მე სამხედრო ხარჯების და მეორეს ხრივ თუნდაც იგი ნავთობზე რუსული ურალს რო არის ვთქვა ნავთობის ტიპი, ვთქვა ფასი ბარელზე შემცირდა $60-ზე ქვემოთ არის და ამიტომაც ბუნებრივია ვთქვა აქ რუსეთის ბიუჯეტი განიცდის დეფიციტს მოზდული თანხების. მითუმეტეს თქვა თუ უკვე საუბარი იქნება იმაზე 500% ტარიფები დაუწესდება იმ ქვეყნებს ვინც განახორციელებს რუსული ნედლი ნავთობის იმპორტს. ბუნებრივი ამ შემთხვევაში ხოში შეიქმნება კიდაპირობა იმისა რომ რუსეთში ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდეს და რუსეთმა ვეღარ შეძლოს შესაბამისად დააფინანსოს საკუთარი სამხედრო ეს აგრესიის კენ მიმართული კამპანია. ხო, შესაძლოა აი თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს რომ აი როგორ დაიშალა საბჭოთა კავშირი და როგორ გამოიმარჯვა თქვა დასავლეთმა ციომში, ხო? ყველაფერი დაიწყო იმით რომ ნავთობზე მსოფლიო ფასები შემცირდა 80 გასული საუკუნის 80-იანების ბოლოს 85-86-ში ერთი ბარელი ნავთობის ფასი შემცირდა 26 დოლარიდან 10 დოლარამდე და შესაბამისად 85-88-ში საბჭოთა კავშირის ექსპორტის შემოსავლები, ნავთობიდან მიღებული ექსპორტის შემოსავლები, თქვა შემცირდა 73% და საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტის დეფიციტი გაიზარდა დაახლოებით 5%. და პლუს საბჭოთა კავშირი დროს აწარმოებდა სამხედრო ოპერაციებს ავღანეთში. მინდა გითხრათ, რომ ასე იგი, გამომდინარე აქედან თუ მომავალში რუსეთს თქვა შეექმნება პრობლემები ნავთობის ექსპორტის თვალსაზრისით, ნიშნული აისახება თქვა თავმარ ვითარებას თავისთავად, ხო? ნავთობიდან მიღებული შემოსავალი გამოდის რუსეთის ასე თქვა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის შევსების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს. ხო და ნუ გამომდინარე აქედან თუნდაც აი რაზეც დავიწყე ჩვენ საუბარი რომ მინერალებზე შეეთ მინერალებისათვისების მიმართულები თქვა ფონდის შექმნა ფაშკების ხელმოწერა მეორეს ხრივ ნავთობზე ფასების დაცემა და თუნდაც ის ფაქტი რომ თქვა თუ დონალდ ტრამპი მე მგონი თანახმად უფრო წმუნდება იმაში რომ ზოგადად რუსეთის ასურს ასე თქვა ცეკვის შეწყვეტა ეს მიუთითებს იმაზე რომ გარკვეულებებს უნდა ველოდოთ როგორც თქვა რუსეთ-უკრაინის ომის წარმოების ფაქტებში ასევე საერთო ჯამში თქვა ეს რუსეთ-უკრაინის ომი ბუნებრივია სადა ხომ ხო სახელმწიფოთა შორის ომი ხო მოგესწრებათ რომ აღნიშნულოს უკვე ესეთ გლობალური განზომილება გააჩნია ხო გამომდინარე აქედან რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგები რა თქმა უნდა თავის მასშტაბს ყოფს საერთაშორისო უსაფრთხოებას მსოფლიო პოლიტიკას.
ამ შეთანხმებით კმაყოფილი არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და უკრაინაშიც. სხვათა შორის ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ზელენსკის და მისი ადმინისტრაციის გამარჯვება ხელშეკრულებაში წარმოდგენილი, ვთქვათ, პირობები, რომელიც ასახავს ერთგვარად უკრაინის სახელმწიფო ინტერესებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე თქვით, რომ დააფუძნებს რეკონსტრუქციის საინვესტიციო ფონდს, რომელსაც ვაშინგტონი უკრაინაში მშვიდობის დამყარებისა და თავისუფალი სუვერენული დაყვავებული ქვეყნის აშენების წინაპირობად განიხილავს. ეს ყველაფერი რა გავლენას მოახდენს მომავალში უკრაინაში საომარი მოქმედებების შეჩერების მიზნით? ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამყარებს აი ამ ხელშეკრულებაზე იმედს, რომ ეს გარკვეულწილად რუსეთისთვის არის დამაფიქრებელი და ის პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს დღეს რუსეთი, ვერ იქნება ვერცერთ შემთხვევაში მისთვის მომგებიანი.
დიახ, იცით როგორ არის, ამ შემთხვევაში მაინც იმედი არ უნდა კონდეს რომ აღთ უახლოეს მომავალში თქვა საომარებო ქმედებები შეჩერდება, იმიტომ რომ რუსეთი დღეს პუტის არაცხოს ომის შეჩერება, მაინც რუსეთი მაქსიმალურ ძალისხმევას გაიღებს იმისთვის, რომ ასე თქვა გაგრძელდეს საომარებო ქმედებები, იმიტომ რომ თუ საომარებო ქმედებები შეწყვება ატომღაც ხო, ნუ ეს იქნება თქვა პუტინის ხელისუფლების დასუსტების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა, ხო? და გამომდინარე აქედან მე ესე მგონია, რომ ჯერჯერობით რუსეთი ეცდება მაინც გააგრძელოს საომარი მოქმედებები. მითუმეტეს თქვა რუსეთში არსებობს ერთი ფონდი, არის ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი და გარკვეული რესურსები რუსეთს გააჩნია ეროვნული კეთილდღეობის ფონდში, შეიძლება ეს თანხა გამოყოს რუსეთმა, თუმცა ბუნებრივია, რომ თქვა ეს ფონდის რესურსები რომ გამოიფიტება, ხო თავისთავად თქვა ესე იგი აღნიშნული შეუქმნის რუსეთს პრობლემას. ამას თანდათან ეტაპობრივად ფაქტასო ცდებოდე და სხვა რო ხა საფუძველი არსებობს თქვა საომარი მოქმედებები მალე შეჩერდეს, მაგრამ ჯერჯერობით რუსეთს გააჩნია მაინც გარკვეულ რესურსს გააგრძელოს საომარი მოქმედებები და ის გააგრძელებს, ოღონდ რა თქმა უნდა ბუნებრივია თქვა უფრო და უფრო თქვა გამოიფიტება თქვა მისი თქვა ფინანსური რესურსები, ხო? მეორე მხრივ თქვა ჩვენი ანუ არის შესაძლებლობა იმისა თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა თუ ტრამპის ადმინისტრაციის პროგრამაში თქვა გააგრძელოს უკრაინის სამხედრო დახმარება და უნდა დაგვაკავოს ასევე ევროკავშირის გააქტიურება, ესე იგი აი თავდაცვითა უსაფრთხოების პოლიტიკის მიმართულებით, იმიტომ რომ თქვა ევროკავშირი აპირებს რომ შექმნა 800 მილიარდიანი ფონდი მოგესწრებათ, რათა ესე იგი შესაბამისად უფრო მეტად იყოს ასე თქვა სამხედრო თვალსაზრისით ევროპა დაცული და უფრო მეტი დახმარება გაუწიოს უკრაინას აღნიშნულ ომში. ანუ ასე თქვა სტრატეგიული მოთხოვნა გმართებს, ხო, აი როგორც თქვენ, იმიტომ რომ ეტაპობრივად მე ესე მგონია შეიქმნება წინაპირობა იმისა, რომ რუსეთი ნელ-ნელა დასუსტდეს და შემდგომში თქვა ну ასე უფრო საშუალოვადიან და გვადეპდპ პერსპექტივაში არსებობდეს თქვა არა იმას მოკლევადია, მაგრამ საშუალოვადიან პერსპექტივაში არსებობს, საშუალოვადიანი ესე თქვა პერსპექტივაში არსებობს იმის წინაპირობა და საფუძვლები, რომ თქვა რუსეთი იძულებული გახდეს საომარი მოქმედებები ან შეაჩეროს ან მათი აქტიურობის დონე შესამჩნევად დაიკლოს.
დღეს მარკო რუბიომ გააკეთა ასეთი განცხადება, უკრაინას არ შეუძლია რუსების იმ მდგომარეობამდე დაბრუნება, სადაც ისინი 2014 წელს იყვნენ და პუტინს არ შეუძლია მთელი უკრაინის აღება. როგორ შეიძლება ეს იქნეს გაგებული? რამდენად შესაძლებელია ყირიმის ანექსიის დაკანონება რუსეთისთვის დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით? როგორ ისახება перспектива.
როგორ არის დაკანონება არ მოხდება, ბუნებრივია რუსეთი და არც საერთაშორისო საზოგადოება აცნობს არასდროს თუნდაც ყირიმს, თუნდაც დონეცკის ან ლუგანსკის ოლქებს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად, ხო? აქ შესაძლებელი ლაპარაკი იყოს ესე თქვათ შესაძლოა ასე თქვათ გაგინვაზე კონფლიქტის გარკვეული დროის განმავლობაში, ხო? და დღეს კი თქვათ უკრაინა შეიძლება არ გააჩნია საკმარისი რესურსი, რომ აღადგინოს კონტროლი უკრაინის თელ ტერიტორიაზე. ხი ფაქტის გათვალისწინებით, რომ რუსეთ მობილიზებული ყავს უკრაინის ტერიტორიაზე, და თქვათ 600,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. როდესაც შეიჭრა რუსეთი უკრაინაში 200,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე ყავდა მობილიზებული და დღეს 600,000-მდე. პლუს თქვათ ფოტოშორის არსებობს გარკვეული პრობლემა, რომ რუსეთი ახდენს ხო მობილიზებას კიდე დამატებით, ესე იგი სამხედრო ძალებში თქვა შეიძლება კიდე 150,000-მდე თქვა ადამიანის მობილიზება მოახდინოს. არის თქვა საუბარი ესე თქვა გარკვეულ სამხედრო ძალებზე ბელარუსის მიმართულებით. მიხედვით იმისა, რუსეთს არ დანაკარგი ხო ომში, უზარმაზარი ხო, ათეულათასობით ადამიანი დაკარგა მოკულის და მოკულების დაჭერების სახით, მაგრამ ესე იგი ჯერ კიდე თქვა შეუძლია დამატებით ძალების მობილიზება, ჯერ კიდე გარკვეულ ფინანსურ რესურსებს გააჩნია, მაგრამ ისევ და ისევ ვიტყვი რომ თქვა ნელა მის ძალებით რუსეთის ძალების გამოიფიტება, ხო? მაგრამ რატო ვიტახი რომ ჯერჯერობით დიდი რაოდენობით ასე თქვა საოკუპაციო ძალები კონცენტრირებული უკრაინაში, უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ხო, რაც ვახსენეთ და ამ კუთხით თქვა თავდაპირველად ძალიან რთული არის ასე თქვა კონტროლის დამყარება თუნდაც ყირიმზე, იმიტომ რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების რაოდენობა შედარებით ნაკლები არის, ვიდრე რუსეთის შეიარაღებული ძალების. ამას იმისთვის, რომ თქვა, ფართო მასშტაბიან შეტევა განახორციელდო, შეიარაღებული ძალების რაოდენობა დაახლოებით სამჯერ უნდა აღემატებოდეს მოწინააღმდეგე შეიარაღებული ძალების რაოდენობა. ხო, მაგრამ ანუ რას გულისხმობ? შეიძლება თქვა, ითქვა, თუ ხირიმზე რთულია კონტროლის აღდგენა, მაგრამ მეორე მხრივ, ესე იგი, ბუნებრივი არავინ არასდროს აცნობს ხირიმს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად. არც ხირიმს და არც დონეცკის და არც ლუგანსკის ოლქებს, ხო? არც ზაპოროჟიეს ოლქის ნაწილს და ხერსონის ოლქის ნაწილს, რომელსაც დღეს რუსეთი აკონტროლებს. აქ საუბარია საკუთარ 20% ტერიტორიაზე, რომელსაც რუსეთი ხანდელ ეტაპზე აკონტროლებს, ხო? მაგრამ თქვათ, შეიძლება რაღაც დროის განმავლობაში კონფლიქტი დაიწინოს, მაგრამ შემდგომში მისი თქვათ, თუნდაც შედაბიანი მოგვარებისთვის საჭირო რუსეთის ეკონომიკური დასუსტება და როგორც აღნიშნეთ, რუსეთ, ესე იგი, რუსეთი ეკონომიკურად სუსტება, თუმცა ჯერ რესურსი გააჩნია, რომ საომარი მოქმედებები სამხედრო აგრესია გააქცევა.
ამერიკა დღეს გვევლინება როგორც მოდერატორი მხარეებს შორის. რამდენად შესწევს ტრამპის ადმინისტრაციას უნარი რეალურ შედეგებამდე მიიყვანოს ორივე მხარე?
Ну, что Трамп и ცდილობდა ხომ მოგესწენებათ, რომ ასეთ კონფლიქტი მოპოვოთ არეგულებული, ხოთა ტრამპი ტრაბახობდა კიდე 24 საათი დაამთავრებოთ მათ, ხო? ბუნებრივად თქვა, დღეს არ გააჩნია ტრამპის ადმინისტრაციას იმის რესურსი, რომ თქვა, ომი დაასრულოს, ხო? იმიტომ რომ რუსეთის არაკონსტრუქტიული პოზიციის გამო პირველ რიგში. ანუ როგორც მე თქვენ, ამ ეტაპზე რუსეთი კიდევ ასრულს, ასე თქვა, ომის შეწყვეტა და გამომდინარე აქედან ტრამპის ადმინისტრაციამ სწორედ ამ რეალობას უნდა გაუსწოროს თვალი და დახმარება აღმოაჩინოს უკრაინას და ეს ამ გზით უფრო შესაძლებელი იქნება. თქვათ, შვიდობის მიღწევა, ნუ საომარი მოქმედებების შეწყვეტა, მაგრამ თან შეწყვეტა ისე, რომ გაიმარჯოს სამართალმა და სამართლიანობა და ადგილი ქონდეს საერთაშორისო სამართლის, ასე ვთქვათ, ზეობას.
ბოლო კითხვა მინდა დაგესვათ. ბატონო ნიკა, ბოლო 32 წლის განმავლობაში მოსკოვიდან სოხუმში პირველად შესრულდა რეგულარული სამოქალაქო რეისი. როგორ შეაფასებთ აი ამ გადაწყვეტილებას, რასთან გვაქვს საქმე, როგორ შეაფასებთ საქართველოს ხელისუფლების რეაგირებას ამ საკითხთან დაკავშირებით და ოჩამჩირეში სამხედრო საზღვაო ფლოტის ბაზის შექმნასთან დაკავშირებით ვრცელდება ინფორმაცია. მართალია დღეს სუსის ახალი ხელმძღვანელი უარყოფს და ამბობს, რომ საკონტეინერო გადაზიდვის ტერმინალი უნდა აშენდეს აქ. ოფიციალური ქართული მხარის პოზიციებს როგორ შეაფასებთ და რა ბერკეტი არსებობს იმისთვის, რომ აი ეს თი ძლავრი ოკუპაცია, რომელიც ფაქტია სახეზია, შესუსტდეს?
Ну, ამ შემთხვევაში, ესე იგი, პირველ რა თქმა უნდა, თვითონ ეს პირდაპირ ფრენების აღდგენა მოსკოვსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის თითად პრინციპებს დარღვევას. აქ საუბარია იმ საერთაშორისო სამართლის ნორმებზე, რომელიც ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, საჰაერო სივრცისურენტეთ, როგორც ასეთ, ხო? 1998 წელს მიღებული იქნა ჩიკაგოს კონვენცია საჰაერო სივრცის შესახებ, რომლის მიხედვითაც, ესე იგი, თქვათ, მოკლედ სუვერენულ სახელმწიფოს გააჩნია საკუთარი როგორც საზღვაო, ასევე საჰაერო სივრცე, ხო? რომელიც არ უნდა იყოს დარღვეული. რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაცია არღვევს საქართველოს საჰაერო სივრცეს და ბუნებრივია, თქვათ, ეს ამ შემთხვევაში ეწინააღმდეგება სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო სააგენტოს მიერ დაწესებულ ნორმებს. გამომდინარე აქედან, ესე იგი, თქვათ, მე შემგონდა დამატებით სანქციები უნდა დაუწესდეს რუსულ კომპანიებს, მათ შორის აეროფლოტს, მათ შორის ერთ-ერთი ვერსიით რუსული აეროფლოტი, თქვათ, სანქციებს გაურბის და თქვათ იქ გადაკერლო კომპანიები იბრძენენ აფხაზეთში და არა თქვათ, ესე იგი, აეროფლოტი, ხო? სახელმწიფოსთან დაახლოებული, თქვათ, ავია კომპანია,
რომელიც ხოთა შორის საქართველოშიც ახორციელებს ავია რეისებს, ხო? ცნობილი.
კი ბატონო, კი, კი, წესი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებას უნდა შეეწყვიტა ავია რეისები რუსეთთან პირდაპირ ავიარეისები, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ, ესეთ საქართველოს განდელი ხელისუფლება, ასე თქვათ, დათმობით პოლიტიკას ახორციელებს ახორციელებს ამ თხოვნას, თქვა რუსეთის ფედერაციის მიმართ. ამიტომაც საერთო ჯამში ამ პრობლემის მოყარება, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ეროვნების ოკუპაციას, სახალხო სივრცის დარღვევას, სახალხო სივრცის საზღვაო სივრცის დარღვევას და შემდეგ და შემდეგ, მე თვითონ მოხდეს თქვა და ერთიან კონტექსში, როდესაც საქართველოს ტერიტორიანობა აღდგება აფხაზეთსა და საქართველოს ავტონომიურ ოლქს, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს. ასწავლა საქართველოს ჯერ უნდა გამისტარდეს დემოკრატიული პროცესები, საქართველოს უნდა ყავდეს თქვა ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც თქვა იმოქმედებს საქართველოს ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, ხელშეუწყოს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას და თქვაში მიმზიდველი იქნება საქართველოს ჩვენი თანამოქალაქეების აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. პლუს ჩვენ თანამოქალაქეებს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში და მიეწოდოთ ობიექტური ინფორმაცია, რომ როგორც აფხაზეთი, ასევე ცხინვალის რეგიონი ისტორიულად ყოველთვის შედიოდა საქართველოს შემადგენლობაში, იმიტომ რომ რუსული დეზინფორმაცია და პროპაგანდა მუშაობს იმაზე, რუსები არიან განმართავისებლები თურმე ოსი და აფხაზი ხალხის, და ქართველები არიან აგრესორები და ეწეოდნენ თქვა აფხაზი და ოსი ხალხის გენოციდს. და რო თითქოს საბჭოთა პერიოდში შეგნებულად სტალინმა და ესე იგი პერიამ ძალით შეიყვანეს აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის შემადგენლობაში. ეს არის მხოლოდ საბჭოთა საზღვრები და ასევე და რაც არის ტყუილი. ამიტომაც საჭირო არის თუმცა სოციალური ქსელების მეშვეობით გარკვეული კავშირების დამყარება და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება. ესე იგი ხო ეს არის ძალიან ესე იგი მნიშვნელოვანი და პლუს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება, როგორც ასეთი, ხო? და ამ შემთხვევაში მე ესე მგონია, რომ მეტად ასე თქვა შეიძლება წინაპირობები საქართველოს ტერიტორიანობის აღდგენის. როდესაც საქართველოს ტერიტორიანობის ტერიტორიანობა აღდგება, ნუ მაშინ უკვე თქვა შესაძლებელი იქნება თუნდაც აი პირდაპირ ფრენები უკვე საქართველოს როგორც უნდა ქვეყანაში ფრენები შესაძლებელი იქნება, როგორც ფრენების ასევე გემების შემოსვლა უკვე საქართველოს საზღვაოს.
დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით ბატონო ნიკა, მე რადიოსმენელს შევახსენებ, ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ნიკა ჩიტაძე, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ექსპერტი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.